de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea Cantacuzino din Brașov începe în anul 1993, când, după o evanghelizare, mai mulți oameni decid să se alăture credincioșilor deja existenți. La început se întâlneau într-o sală închiriată, în condiții mai puțin favorabile. În Brașov, biserica deținea un teren liber la adresa Cantacuzino numărul 25. Deși era destul de îngust, credincioșii au început lucrările pentru o nouă clădire. În prezent, în Biserica Adventistă de ziua șaptea Cantacuzino din Brașov, se întâlnesc pentru închinare 360 de membri. Acestea au în desfășurare diverse proiecte de sănătate, seminarii biblice, pentru toți cei interesați. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori aici, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie. Vorbește pentru dumneavoastră în minutele următoare pastorul Marius Cojocaru.
Pacea Domnului! Stimați prieteni și iubită frățietate, am dorit cu această ocazie de sabat să ne închinăm lui Dumnezeu în primul rând. Este lucru cel mai important pe care trebuie să-l avem în vedere ori de câte ori venim în acest locaș de închinare. Și pentru aceasta Dumnezeu dorește să ne pregătească un cadru ales. Sunt cântări de laudă, sunt rugăciuni și apoi urmează cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, explicația acestui cuvânt și, în mod deosebit, partea cea mai importantă, aș putea spune, este lecția pe care o învățăm fiecare dintre noi din cuvântul lui Dumnezeu și apoi, în inimile noastre, Duhul lui Dumnezeu dorește ca această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu să prindă viață, să încolțească, să izbucnească, să aducă roadă care să rămână pentru viața veșnică. Doriți să se întâmple lucrul acesta în viețile noastre, în această ocazie de dimineață, de zi de sabat? Ei, pentru aceasta, dacă avem dorința sinceră ca Dumnezeu să lucreze, avem nevoie de, așa cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea ca atitudinea noastră să fie aceea unui copil, cum a fost Samuel, care spunea: vorbește, căci robul tău ascultă. Am citat din 1 Samuel, capitolul 3, versetul 10. Stimații mei, pentru astăzi am ales din Sfânta Scriptură o întâmplare de la care putem să extragem foarte multe învățături prețioase. Întâmplarea este din viața unui rege din poporul Dumnezeu, a primului rege din poporul Israel, și anume a lui Saul. Și găsim relatarea în 1 Samuel, capitolul 15. Am să încerc să punctez doar acele versete care ne vor solicita atenția și din care vom putea cu adevărat să desprindem lecții foarte importante. Iată, 1 Samuel 15, pagina 306. Samuel a zis lui Saul: pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor: mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a astupat drumul la ieșirea din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce ai lui, să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Saul a adunat poporul, l-a numărat la Telaim. Erau 200.000 de oameni pedeștri și 10.000 de oameni din Iuda. Continuă șirul relatării și apoi vă citesc alte versete, versetul 7. Saul a bătut pe Amalec de la Havila până la Shur, care este în țara Egiptului. A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul săbiei. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Versetul 10. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul. Și au venit și i-au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a pogorât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis: ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul a răspuns: le-au adus de la amaleciți, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul: stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis: vorbește. Samuel a zis: când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel. Domnul te trimesese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți. Războiește-te cu ei până-i vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel: am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Până aici am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Iată o întâmplare tristă. O întâmplare care pare să fie o ocazie de biruință, de bucurie, dar care se transformă într-un mod dramatic, într-o situație de întristare, de suferință pentru poporul lui Dumnezeu. Care sunt acele cuvinte care strică totul, să spunem așa. Vi le subliniez. Saul a răspuns lui Samuel, versetul 20. Am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. El spune că a ascultat de Domnul, iar profetul lui Dumnezeu îi spune: n-ai ascultat de Domnul. Corect? Acum, în ce n-a ascultat de Domnul? Sunt câteva lucruri foarte importante care trebuie să le avem în vedere. Și anume, Dumnezeu, prin profetul său, îi poruncește într-un mod foarte exact, clar și categoric lui Saul ce avea de făcut. Și acele lucruri le găsim în versetul 3. Sunt câteva, nu sunt multe. Nimicește cu desăvârșire tot ce a lui, să nu-i cruți, să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. El se duce și nu face ceea ce a spus Domnul prin prorocul său, cruță animale frumoase, îl aduce și pe împăratul respectiv și apoi vine înaintea profetului lui Dumnezeu cu un spirit plin de încredere în sine, parcă îl vedem, și îi spune că a păzit cuvântul lui Dumnezeu, la care Samuel este nevoit, în urma experienței pe care a avut-o cu Domnul în noaptea precedentă, în care Domnul i-a spus că Saul nu va mai fi rege, pentru că Saul nu împlinește cuvântul lui Dumnezeu și îl înfruntă într-un mod înțelept și spune: ce se aude în spatele tău? Cu alte cuvinte, tu vrei să ne spui că ai ascultat de Dumnezeu, însă dovada neascultării tale este chiar în spatele tău. Animalele, boi, oile, gălăgia care se aude și chiar împăratul Agag pe care tu l-ai adus aici este dovada că tu nu ești ascultător. Ei, ce se întâmplă în momentul acela? Aici este un punct de răscruce. Când vede Saul că nu e bine ce a făcut, face un lucru deosebit. E dibaci, e înțelept, zicem noi, și face un transfer și încearcă să facă o convertire a situației, o îndulcire a situației. Și observați ce face, că aici este lecția pe care vreau astăzi să o prindem cu toții. Ce face el când vede că este descoperit în mod clar, cu dovezi, că el nu ascultă de Dumnezeu? Și aș putea face o paranteză care să ne ajute. Ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu? Păi Domnul Hristos, când a venit pe pământ, i-a învățat pe oameni și ne-a învățat și pe noi ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Și concretizează totul când spune: cât va fi cerul și pământul, nu va trece din lege. Ce nu va trece din lege? Cine și-aduce aminte? O iotă sau o frântură, fără să se împlinească aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos ține la iotă și la frântură în ce privește partea exterioară. În ce privește partea lăuntrică, Mântuitorul nostru, când a venit pe pământ, a descoperit ce trebuie să se afle în spatele ascultării noastre. Trebuie să se afle o motivație curată, o motivație clară, care să vină din aluatul iubirii, a relației cu Dumnezeu. Doamne, pentru că Te iubesc, sunt gata pentru Tine să fac ceea ce Tu mă vei învăța și ceea ce Tu mă vei trimite să fac. Frații mei, el, în momentul în care vede că nu este bine ce a făcut, își caută o ascunzătoare, un turn de scăpare. Și care este turnul de scăpare pe care și-l caută oamenii, că putem deja să descoperim niște principii și niște aplicații? Care este turnul de scăpare pe care și-l caută oamenii atunci când în mod clar, în mod vădit, se vede că ei nu ascultă de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, iar ascultarea omului de Dumnezeu se concretizează în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Biblia spune, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dacă mă iubiți, spunea Mântuitorul, veți păzi poruncile mele. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu există motive de a evada în stânga sau în dreapta atâta timp cât El și-a înfățișat voința Sa prin cele 10 legi, 10 porunci. Ele sunt foarte clare. Și fiecare om este chemat să-și analizeze ascultarea lui de Dumnezeu tocmai prin această oglindă care este legea lui Dumnezeu. Este desăvârșită, este dreaptă, este bună. Și astfel, privind în legea lui Dumnezeu, ne dăm seama unde ascultăm și unde nu ascultăm. Ei, ce se întâmplă când omul vede că nu ascultă de una din poruncile lui Dumnezeu? Aleargă în acest turn al scăpării, în această cazemată pe care a redescoperit-o Saul, pentru că nu era el primul care fugea în această cazemată, în această cetățuie. Și ce-i vine lui în minte? Ce plămădește mintea omului? Care sunt izvodirile minții omului ca să încerce să negocieze cu Dumnezeu relația lui? Și ce spune? Spune așa, zice: poporul a luat din pradă oi și boi și acum auziți ce spune, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău la Gilgal. Când vede că inițiativa lui nu este bună, nu este corectă, și vreau să vă arăt un verset care arată că acolo ceva nu este în regulă. În cuvântul din acest pasaj spune la un moment dat, versetul 19, când Samuel îl mustră pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului și spune: pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii. Adică ce a făcut? Ce înseamnă să te arunci asupra prăzii? Una este să lupte, să distrugă totul, și alta este să se arunce asupra prăzii. În spatele acestui gând există un comentariu foarte interesant și frumos, mi-a plăcut. În cartea Profet și Regi, scrisă de Ellen White, există o interpretare și mi se pare bună și autentică. Saul, împreună cu ai lui apropiați, cavalerii și cei din jurul lui, zic cavalerii în sensul că erau ofițerii lui, și ceilalți au prins acest suflu, aveau un anumit stil de luptă. Și nu era prima dată când în fața unei prăzi atât de mari, ei s-au gândit la interesele lor. Și când au văzut oile acelea așa frumoase și grăsuțe, vitele acelea atât de bine arătau, ei s-au gândit că poate își vor face rost de ceva și pentru ei. Și când interesul lor a fost combinat cu porunca lui Dumnezeu, din această combinație nu putea să iasă ceva bun înaintea lui Dumnezeu. Observați justificarea. Când vede că este descoperit, el ce spune? Stai, că am vrut să aduc Domnului. Și acest lucru ne descopere comportamentul nostru lăuntric, evaziv al firii noastre, în momentul în care ne dăm seama că nu suntem în armonie cu așteptarea lui Dumnezeu. Și omul zice, atunci când încalcă legea, păi am făcut și știți cu ce ne acoperim călcările de lege? Zic, ne acoperim, pentru că nici eu, nici dumneavoastră, nici unul nu suntem scutiți. Unde își găsește refugiu neascultarea? Asta este culmea culmilor. În jertfire, în binefacere, în a face ceva care să fie spre slava lui Dumnezeu. Și aceasta mă duce cu gândul la ce s-a întâmplat de fapt la început. Atunci când Cain a dorit ca să-i aducă lui Dumnezeu jertfă și a adus o jertfă cu toată râvna lui, cu toată puterea lui, dar jertfa pe care a adus-o el nu era în armonie cu cerința perfectă pe care Dumnezeu le-a adresat-o. Ei știau că trebuiau să aducă lui Dumnezeu jertfă un animal și să curgă sânge, pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare, nu este ispășire. Frații mei, uitați-vă și în zilele noastre și în teoriile care există în jurul nostru. Cum își acoperă oamenii neascultarea de legea lui Dumnezeu? Foarte simplu. Păi, fraților, se spune, păi nu este suficient să iubești? Nu este un lucru extraordinar când aduci în casa ta pe nenorocitul fără adăpost? Când faci proiecte care sunt pentru săracii din lumea aceasta, nu este acesta un lucru vrednic de luat în considerație? Nu vedeți că aceasta este cea mai importantă lucrare pe care trebuie să o facem? Să iubim pe semenii noștri? Să sacrificăm pentru ei? Să le facem și lor un rost? Să-i facem fericiți? Și oamenii își ascund și își acopăr neascultarea desăvârșită de Dumnezeu la literă și la spirit cu binefacere. Veți vedea, de exemplu, dacă cineva fură, dau un exemplu, și este prins. Știți unde fuge prima dată? Păi zice, nu vedeți, măi, oameni buni, cum e politica țării? Atâția săraci în țara asta, atâția nenorociți, am luat ca să le dau. Haiducii cum își justificau pe vremuri jefuirea boierilor? Nu știu dacă ați mai auzit, dacă ați mai citit. Păi zice, luăm de la boieri și dăm la săraci. Își asigurau, bineînțeles, suportul săracilor. Și ei își umpleau ceea ce aveau de umplut. Nu cunoaștem detalii, n-am făcut nicio anchetă despre o anumită bandă de haiduși de pe vremuri. Dar acesta este comportamentul nostru. Avem impresia că dacă facem și dregem și aranjăm lucrurile spre binele semenilor noștri, putem să justificăm călcările cuvântului lui Dumnezeu. Aici apar niște lucruri. Și anume, poate vei zice, frate pastor, păi dumneata ne vorbești de ascultare, de iotă și de frântură. Ne sperii, frate, cu legalismul de data aceasta. Ne sperii, ne îngrijorăm că dacă ne apucăm să luăm Scriptura și fiecare iotă și fiecare frântură să o punem în practică, ajungem să nu mai fim creștini autentici. E foarte bine și e corect această gândire. Noi trebuie să ascultăm la iotă și la frântură, nu pentru că ne încordăm voința noastră și spunem, acum trebuie să fac asta, acum pe asta. Și plin de transpirație, bietul creștin aleargă în stânga și în dreapta ce mai trebuie să împlinească. Și la un moment dat zice, o religie din asta nu mai îmi trebuie, sunt epuizat, vreau să mă duc acolo unde să fiu liniștit, lejer, unde să nu mi se ceară absolut nimic. Și e un comportament normal acesta. Stimații mei, Dumnezeu dorește să ne scoată dintr-o astfel de criză. El dorește să răspundă dorinței sincere a cugetului nostru. Știți ce zice cugetul nostru? Pavel descifrează. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Deci este sincer Pavel când spune aceste cuvinte. Descoper frântura și iota. Văd cât de desăvârșită este legea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu sunt neputincios în fața acestor cerințe. Eu nu mă pot armoniza cu ele. Și de aceea atitudinea noastră ar trebui să fie pe care o avea și Pavel. O, nenorocitul de mine, cine m-a mai izbăvit de trupul acesta de moarte? Cum voi reuși eu să fiu desăvârșit înaintea lui Dumnezeu? Cum voi putea eu să împlinesc fiecare iotă, fiecare frântură din cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu ne atrage, să știți. Este extraordinar. Idealurile, standardele înalte care apar în cuvântul lui Dumnezeu au fost lăsate de Dumnezeu pentru că Domnul știa că ființa noastră va răspunde oarecum pozitiv la cât de minunat este să fie asemenea exemplelor biblice, să fie asemenea lui Avram în cele bune, să fie asemenea lui Iov în toate cele care le-a făcut el, bune mai ales, să fie asemenea chiar profeților lui Dumnezeu, să fii mai presus de toate asemenea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. A fost Domnul Hristos perfect? A corespuns El cu fiecare iotă și cu fiecare frântură de iotă din cuvântul lui Dumnezeu? Cu siguranță că da. De aceea, niciodată, în viața noastră, e o lecție pe care vreau să o avem în vedere astăzi. Atunci când simțim prin îndemnul cugetului că am călcat voia lui Dumnezeu, să nu trecem la legea compensațiilor. Să nu acționăm. Și uitați-vă cum face vrăjmașul. Cineva care a călcat cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată devine parcă mai energic, mai evident, o perioadă. Parcă se angajează în anumite activități, în anumite lucruri, pentru că simte că trebuie să facă ceva ca să compenseze călcarea cuvântului lui Dumnezeu. Și această poziție nu este după voia lui Dumnezeu. Ci noi ar trebui să ne pocăim, să ne recunoaștem păcatele, să spunem, Doamne, am greșit. Haideți să privim la cazul pe care l-avem noi de la început. Când Saul foarte târziu, când zice că Dumnezeu te leapădă, când vede consecințele, abia atunci realizează gravitatea faptei lui și constrâns de această sentință despre care nu știa dacă este irevocabilă sau nu, atunci spune, am păcătuit, am greșit. Domnul nu dorește aceasta. Domnul nu dorește ca doar atunci când am fost, să zicem așa, dovediți că suntem greșiți înaintea lui Dumnezeu. Nu de poliție, nu de oamenii mari din jurul nostru, ci de lupta cu noi înșine și cu ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe, El nu dorește ca doar atunci noi să ne întoarcem. Hai să privim puțin această întâmplare de pe o altă bază, și anume, să o luăm chiar de la început. Primul lucru, că trebuie să învățăm ceva. Când Dumnezeu i-a transmis prin profetul lui Dumnezeu să meargă și să facă ce avea de făcut, cum trebuia să fie urechea lui Saul? Prima lecție. Știți cum zice în Isaia, capitolul 50? Dici de dimineață urechea mea se deschide asemenea unor ucenici care așteaptă să audă îndemnul și învățătura Domnului. Am parafrazat în Isaia ce scrie. Dumnezeu dorește atunci când ne spune ceva să fim mai atenți, să fim foarte atenți, să deschidem bine urechea și să auzim ce spune Domnul. De aceea când citim cuvântul Domnului, să fim atenți ca să facem ceea ce ne spune Dumnezeu. Mergând puțin mai departe, observați, el se duce, vede oile, vede împăratul, de ce îl cruță pe împărat? Din milă, vai săracul împărat, când el era cauza tuturor relelor și cel mai energic când a stimula poporul său să facă rău, el nu din milă, de ce îl cruță pe împărat? Pentru că a vrut să aibă un trofeu. Și de unde îi venea îndemnul acesta să aibă un trofeu? Poate și noi câteodată în numele Domnului vrem să evidențiem anumite trofee. De unde? Pentru că inima lui era mândră, încrezută și dorea să se laude. Această ispită, lăudăroșia vieții. Ar fi trebuit să înfrângă aceasta. Animalele de ce le-a cruțat? Pentru că vrea într-adevăr să le aducă jertfă Domnului? Avea Domnul nevoie de această jertfă? Odată ce el a transmis porunca, distruge tot și nimicește tot. Se contrazice Dumnezeu? Nu se contrazice. Și când ajunge totuși să facă aceste păcate pentru că nu reușește să-și învingă firea, ce ar fi trebuit să facă când a venit înaintea lui Samuel? Vine plin de păcat, vine compromis și spune am păzit cuvântul Domnului. Și Samuel îi spune, dar ce se aude în spatele tău? Care ar fi trebuit, zicem noi acum, ca să învățăm să fie o atitudine sănătoasă din partea acestui rege? Am păcătuit împotriva Domnului. Trebuia să spună de la început. Domnul cunoaște inima mea. Domnul cunoaște motivele mele. Însă, datorită mândriei, datorită orgoliilor, el se ascunde. De ce ne ascundem și noi, fraților, și de ce ne lipsește câteodată predarea inimii noastre? Care este impedimentul cel mai mare în a ne rezolva problemele noastre? Există în cartea Calea către Hristos o referință frumoasă. Parafrazez ideile de acolo, care spune că dușmanul cel mai teribil al nostru, unde se dă cea mai grea bătălie, este eul nostru, din cauza lui. Suntem orgolioși din fire, avem o anumită ținută, ne vine foarte greu să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ăsta sunt. Ne vine cu mult mai greu să ieșim în față și să spunem celor cărora le-am greșit. Am greșit! Gândiți-vă cineva care greșește într-un cadru. Îi vine foarte greu să se facă de rușine, să se umilească, să spună, fraților, stimate surori, am avut o atitudine nepotrivită. Vă rog să mă iertați. Nici nu ne dăm noi seama cât de prețioasă este mărturisirea. Pentru că mărturisirea aceasta face două minuni deodată. În primul rând, îl eliberează pe cel în cauză de fățărnicie, de o atitudine de îndreptățire de sine și, în al doilea rând, Domnul îl îndepărtează pe vrăjmașul, pe diavolul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem o inimă curată. O inimă care să spună, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Legea ta este în adâncul inimii mele. Să avem o atitudine care să ceară detalii lui Dumnezeu și să spună, Doamne, ce socotești Tu că mai trebuie corijat în viața mea? Dumnezeu are nevoie de o colaborare cu mintea noastră, să ne spună, dragul meu, uite, asta, asta. Și pentru ca noi să avem această colaborare cu Dumnezeu, fraților și stimate surori, trebuie să avem o legătură mai strânsă cu Dumnezeu prin cercetarea cuvântului Său a Sfintei Scripturi. Nu există altă sursă care să ne îndrepte. Domnul să ne ajute să înțelegem această lecție. Și la încheiere, ar fi multe de spus cu privire la capitolul acesta al ascultării de Dumnezeu, dar vreau să închei doar cu Iacov, capitolul 1, cu versetul 19, din punct de vedere al textelor și apoi cu o ilustrație biblică. Iacov, capitolul 1, cu versetul 19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie, și acum atenție, grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Cuvântul lui Dumnezeu spune că orice om să facă lucrul acesta, să fie grabnic la ascultare. Poate fi viața noastră caracterizată prin această atitudine de a fi grabnici la ascultare? Să ascultăm de lucrurile bune. Copilașii sunt gata să asculte de părinții lor? Sau, și acum pilda din Biblie, spune că un om avea doi băieți. S-a dus la unul dintre ei și i-a spus, du-te și lucrează astăzi în via mea. Ce a spus băiețelul? Băiatul, că era tânăr. Mă duc, Doamne, cum să nu? Mă duc să fac. S-a dus sau nu s-a dus? Nu s-a dus. El a fost grabnic la ascultare. A avut o atitudine extraordinară de a se grăbi să meargă. Dar s-a dus? Nu s-a dus. Această atitudine nu este recomandată. Este o fățărnicie de a da bine pe lângă șeful. Să vadă șeful că totdeauna muncitorul face. Și el când se duce, îl pune pe altul să facă. Este o atitudine, nu este potrivită după voia lui Dumnezeu. Al doilea, s-a dus și a spus, du-te și tu și fă în via mea lucrarea aceasta. Și el ce a spus? El a fost încăpățânat, a fost îndărădnic, nesupus. Și a zis, nu mă duc în față, să vedem ce o să-mi faci. Și sunt în ziua de astăzi, generațiile de astăzi, după Scripturi, zice că în zilele din urmă copiii vor fi, cum vor fi, care sunt semnele? Neascultători de părinți. Și vezi cât e un copil care nu numai că zice părintelui că nu face, ci face niște gesturi deosebit de energice, să spunem așa. Și sunt foarte agitați. Însă interesant, cuvântul lui Dumnezeu ne descifrează prin Iisus Hristos taina aceasta și atitudinile acestea, dacă ar fi să alegem. Dintre cele două, care a fost atitudinea mai bună? Dintre cele două. A doua. Că Mântuitorul spune, uite, nelegiuiții cu alte cuvinte, îmi zic în față că nu fac. dar mai târziu le pare rău și pocăința lor este mai mare decât a acelora care se laudă că fac voia lui Dumnezeu, care mai au curajul și să arate în ce constă voia lui Dumnezeu și când colo nu fac voia lui Dumnezeu, ci sunt fățarnici, delesători și doar le place să arate că. De aceea să rugăm pe Bunul Dumnezeu să nu fim nici în varianta 1, nici în varianta 2, ci să fim în varianta din Iacov 1 cu 19. Orice om să fie grabnic la ascultare. Imediat, dacă zice Domnul ceva, și se vede aceasta. Acesta este caracterul Domnului Hristos, chipul Domnului Hristos. El așa vrea să fim, nu într-o parte sau în cealaltă. Domnul să ne ajute să fim asemenea fratelui nostru care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și el a fost făcut desăvârșit de Dumnezeu prin ascultare. Găsim aceasta în Epistola către Evrei. Domnul să se bucure de faptul că în poporul său lucrarea aceasta se desfășoară și dorim să ne asemănăm cu el și niciodată să nu fim amăgiți, pentru că acesta a fost detaliul de astăzi, de a acoperi neascultarea și răzvrătirea noastră cu un alt capitol. Pentru că nu facem bine dacă facem așa. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Cantacuzino, din Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Marius Cojocaru.